Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 19-njy awgusty hepdeniň duşanba güni. Şuň programamyzda Marda gowçylar günçüsini dökýär. Türkiýede Türkmenistanynyň jetedi tapyldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Owanistanın qarasızlığının 100 illik münasibetli yollan qutluğunda 17 avgustda Kabulda Toyo amala aşırılan hücumu yazdırdı. Owanistanın 100 illiginde konfliktin yüzü çıkmağı qıynandırıcı. Suhepte soňu Kabulda Toy davarsyna edilen teröristik hücum tutuş adında adı qarşı edilen hücum boldy diýip Pompeo belledi. 18 avgustda eden çıkışında Pompeo soňky 20 ýylyň dowamında Owanistandaky bilim, sağlyk, infrastruktura, aýal haklary, iqtisadi mümkinçilikler we media azatlygy uğrunda gazanylan üstünlükleri hem belläp etdi. 17 avgustda amala aşyrylan hüjümde 63 adam öldi, başga da 182 yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistiki topary öz üstüne aldy. Owanistanyň prezidenti Ashraf Ghani hüjümi wagşylyk diýip atlandyrdy. Amerika tarapından sanksiyalaryň tanawyna girdilen guruma bilen baglara bolmakda guman edilýän Iranyň super tankeri Gibraltary terk edilenden soň Gretsiýa tarap ugrady. Mundanyň Britaniýanyň territoriýasy gämini mundan beýle kim saklamak boýunça Amerikanyň eden haýsyny red edipdi. Iran ozal Grace 1 häzir hem Adrian Darya 1 atlandyrylan gämisiniň Gibraltary terk edendigini tasdiklady. Biziň tankerimiz 45 günden soň Gibraltary terk edip halkara suwlaryna tarap urdy diýip Iranyň Britaniýadaky ilçisi özüniň Instagram hasabynda ýazgy galdyrdy. Üstünde 130 million dollarlyk çyrn ýetdi bolan tanker Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryny bozmakda şüphelenip, bir aýçymyzy wagt Gibraltarda tutulukda saklanypdy. Amerika Iran arsa girden özünün çaklendirmelerine salgılanıp tankeri eli geçirmekçi boldi. Emma Gibraltar'ın ritmilleri Birleşen Statların tankeri tutulukta saklamak varadaki tazi hayesini reddettiler. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron özüniň Russiýa kärdeşi Vladimir Putin bilen duşuşýar. Gepleşikleriň dowamında Ukrainanyň gündorundaky hökümet güýçleri bilen Moskwa tarapyndan goldanylan separatistleriň arasyndaky konflikti jylawlamak boýunça gepleşikleri ilerletmek ugrundaky taýýarlyklaryň maslahat edilmegine garaşylýar. Mundanyň Macron Putini 2017-nji ýylda Parizyň goloýundaky Versal köşkünde kabul edipdi. Bu özek Fransuz prezidenti özüniň Russiýalyk kärdeşini Bregan Konfortdaky Tomsky rezidensiýasynda kabul eder. İki liderin Iranın yadırı programmasının tövürüğündeki dartkınlıkları ve Siriyadaki konflikti hem maslağıt etmeklerine garaşılıyar. Mundanyň Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky Putini Ukrainanyň gündogurundaky konfliktiň betedilmegine ýardym bermegine çagyrypdy. Bu sebepde hökümet güýçleri bilen Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler töwüşýärler. 2014-nji ýylyň aprelinde başlanan konflikte 13 000 töwürege adam hilak boldy. Gonkongda 13 000 demokratiýa tarapdary protestçiler tertip 11-nji hepde protest geçirýärler. Demonstrantlar Xitaýyň Aýratyn administratif regionyny özüniň siýasy we yuridik täsirini güýçlendirmek ugrundaky taýýarlyklaryna garşy çykýarlar. Sol bir wagtda Pekin döwlet elçiligindäki media we Gonkongdaky Xitaý tarapdar liderler Xitaýyň durnuksuzlygy destini basyp ýatyrmagy taýýardygyny we eger krizis dolandyryp bolmajak ýagdaýy barp ýetse, onda onuň elini aşak tallap seredip oturmajakdygyny aýdypdylar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump egerde Xitaý Gonkongdaky protestçilere garşy Tiananmen meýdançasyndaky ýaly basyp ýatyrmak çäherlerini ulansa, onda munyň iki ýurdun arasyndaky süwda gatnaşyklary boýunça gepleşikleri yaramaz täsir ýetirjekdigini duýdurdy. Trump Xitaýyň lideri Xi Jinpingi Gonkongdaky protestçiler bilen duşuşmaga ýene bir gezek çağırdy. 1997-nji ýylda Britaniýa Gonkongyň kontrollugyny Xitaýa geçiripdi. Şondan soň Gonkong ketgitli derejedäki awtonomiýa bilen Xitaýyň Aýratyn administratif regionuna öwrüldi. Pakistanyň Demirazyk Gunwatarynda ýüze çykan köçe ýaka partlamasynyň netijesinde 2 eser öldi. Hüjüm howpsuzlyk güýçleriniň Günorta Waziristan regionynyň Latxa tebitine gözükçülük edýän pursady ýüze çykdy. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Pakistanyň Taliban topary mundan ozalky soňky meňzeş hüjümleri özüniň amala aşyrandygyny aýdypdy.